Dette en kjapp podcast om korona fra Bergenstidene. Da pandemien slo til, ble teaterindustrien stengt ned på dagen. Litt etter litt har de fått åpne, for å så måtte begrense antall publikummere. Et lite teater i Bergen kjemper for å overleve pandemiens herjinger.
Blir liksom blanke øyne når vi snakker om hvor vondt det gjør, for det at det det er helt umulig for meg å slutte med å gjøre den jobben som jeg skal gjøre. Altså, det er ikke et tenkbart scenario. Og jeg ser at vi står midt liksom til knes i en tid som jeg tror kommer til å endre mange ting for alltid.
Hun du hørte nå er Solrun Toft Iversen, teatersjef på Vestnorske Teater. Solrun er en primus motor i Kulturbergen. Hun har vært en viktig lobbyist for kulturmiljøet under korona.
Takk for at dere kommer. Hvis det er noe jeg er glad for nå for tiden, så er det at folk kommer. Det er vel det jeg liksom bare lengter mest av hele tiden. Det er å stå her på toppen av trappa og se at folk faktisk velger å komme og tør å stole på at det er en god ting å gjøre nå.
Vi møter teatersjefen på toppen av trappen på gamle ærverdige Losjen, som er på Ole Bulls plass i Bergen. I gamle dager fungerte Losjen i mange år som Bergens storstue. Mange store kunstnere har opptratt her, blant annet Edvard Grieg. I kvelden er vi på besøk for å være med på forberedelsene til kveldens forestilling «Djevelen og meg» med Frode Grytten.
Så dere hører, nå står jeg her på toppen av trappa, og jeg ser inn i baren vår, som også er velkomstområdet vårt. Og der står det nå, hvor mange er de? 1, 2, 3, 4, 5 stykker som står klar til å ta imot publikum. Og jeg vet de kommer til å gjøre det med et stort smil, men de gjør det også altså med altså styrke og bemanning, og faktisk med beskjed på at de skal blande seg i hvordan folk grupperer seg og står da.
Der vi står, på toppen av trappen, ser vi inn i en hvit, lekker bar. Den er formet som et sceneteppe som henger i bølgebevegelser. Bartenderne står bak den og serverer drikke til publikummere.
Men samtidig så vet jeg også at de kjenner på det ansvaret, at vi ikke skal ha sammenstimlet folk her. Arealene våre er gode nok, og vi prøver å spre dem litt, men det er en annen måte å være verdt på, sant? Altså, det er jo en annen måte å ønske velkommen i huset sitt på. Så de står ganske preppet nå, og rett før dere kom inn, så var de rundt og spritet av alle arealene.
Nå er klokken 17:45, og det er 45 minutter til forestillingen starter.
Nå begynner det å komme litt publikummere, og det er jo en av de andre tingene vi har gjort. Det er jo at vi har bedt folk om å komme tidlig, og vi åpner flere innganger sånn at det ikke blir stimling av folk og for tette folkeansamlinger.
Dette er siste dagen teatret kun kan ha 50 stykker som publikummere. Samtidig er over 15 stykker på jobb for å avvikle kveldens forestilling.
Står vi i veien her? Ja, nå står vi. Nå får jeg beskjed fra Maria, barsjefen vår, at vi står og blokkerer for noen sin øl. Og teatersjefen prater, og så er det jo faktisk deres mulighet til å bli betjent vi står og snakker om. Det var litt ironisk.
I døren for å komme inn til Losjen sin store amfi, står to damer og skanner billetter. I disse koronadager er det ikke free seating, men nummererte plasser.
Vi har snakket masse om det, om vi skulle prøve oss på free seating, for eksempel. Men det er vi faktisk redde for å miste kontroll. Altså, at det blir som å slippe en søveflokk inn og så være borderkrollig rundt det. Så vi har landet på at vi må insistere på at folk sitter på de setene de får henvist. Og for å kunne vise dem trygt og kjapt til det setet, så må vi også skanne for å se hvor de skal sitte i amfiet vårt. Da. Og nå har jeg veldig lyst til å gå inn i salen, egentlig. Det nærmer seg publikumsinnslipp, men nå er det nok de siste forberedelsene der inne, så nå åpner vi en av disse fine gamle tredørene her i Staselig Losjen, og så kan vi liste inn og se om alt begynner å bli klart til forestilling.
Vi går inn i det store amfiet på Losjen Teater. Det er staselig. Store krystallkroner henger ned fra taket. og salen full av ensomme stoler med lang avstand til naboen. Vi kommer rett inn i oppvarmingen til to av musikerne.
Og nå begynner jeg å kviske litt, og det jo altså fordi at her ser jeg Pedro og Anlaug, som veldig sentrale aktører i forestillingen vår. Helt fantastiske aktører, vil jeg si. Det de nå alle. Men de står her og forbereder seg. Nå de står og prater sammen. Pedro står med gitaren og Anlaug med felo. Og de står og gjør de siste forberedelsene før vi skal ha publikumsinnslippet. Og så kommer Tina gående nedover amfiet vårt her, og Tina hun er inspisient og er egentlig arbeidsleder for alt det som skal foregå nå så snart vi slipper publikum inn. Så er det Tina med headset på hovedet og et varmt hjerte og kaldt og rolig intellekt. Og du har mer å gjøre du nå, Tina, enn du pleier har vi egentlig, har ikke du da?
Selvfølgelig når det gjelder da rekvisitter og de tingene som blir brukt på scenen, så er det veldig viktig at vi ikke tar for mye i de. Så her er det Frode som har ansvar for sine ting. Og så når vi gjør en omrigg fra de prøvene vi har hatt på dagen til kvelden, så må vi gå over alle flater av ting som blir brukt på scenen i tillegg til rundt om i huset. Da må vi passe på at det blir gjort, og passe på at alle overholder sine regler. Og ikke minst passe på at alle får kaffe fra meg, og det er ikke så mange som må ta på den kaffekanna. Det er en jobb. Så det er mye å gjøre. Absolutt.
Å drive et teaterhus virker til nå ikke så annerledes enn en annen virksomhet som har blitt rammet av korona. Det handler om avstand, vasking og spriting. Men det føles likevel som en kontrast til den magien vi forhåpentligvis skal få oppleve fra scenen.
Og jeg vet jo at når jeg går på teater, så vil jeg veldig gjerne holde kjæresten min i hånda hvis det er noe jeg synes er ekstra fint, eller jeg vil ha ungen min i armkroken, eller dulta i venninna mi når jeg synes det er noe som minter meg om noe som jeg vet hun tenker på det samme. Alle de tingene som er sånn interaksjon imellom publikum også, blir også nå begrenset.
Kunne du gått alene på teater? For det er nesten sånn på det vestnorske teater i kveld. Du kan ikke sitte sammen med en venn eller kjæreste.
Hele forestillingsopplevelsen er jo et kretsløp der det blir gitt og tatt fra scene og fra sal. Og når du sitter litt mer isolert enn du ellers gjør, så føler du kanskje litt dummere hvis du ler høyt plutselig. Eller hvis du spontant begynner å klappe. Altså, det kan være flaut nok ellers da, i et vanlig teateroppsett. Men her når du sitter alene, så tror jeg veldig mange blir mer selvbevisste. Og føler at de kanskje holder litt igjen. Nå står Tina og peker på klokka si, og jeg sa jo tidligere at det er henne som har styr på alt, hun får også lov til å bestemme over meg. Så da trekker vi oss litt lenger inn, for de har lyst til å åpne dørene.
Musikerne har gått av scenen og forsvunnet bak på backstage. Tina gjør den siste spritingen av stolene, og damene i billettluken gjør seg klare for å skanne billetter. Hvordan er det å komme inn i teatersalen i kveld?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Det er ikke den der vanlige, den der bøssen som gjerne er i et rom når en teatersal fylles. Det er mer en sånn andektig ro over det. Kanskje folk litt mer lavmelte og mer observante på hva det er de ser rundt seg og hvordan de skal agere seg. Og det du tror, jeg har jo merket at vi blir jo... I kraft av det at ikke vi kan være så nære hverandre. I kraft av det at ikke vi kan strekke ut hånden og ta på hverandre, eller klemme, eller sånn, så blir vi jo andre vesen når vi beveger oss ut i offentligheten imellom andre. Jeg kjenner meg noen ganger litt sånn amputert i det også. At det mangler en del av personligheten min, og jeg mangler også faktisk en del av radiusen i hvordan jeg ser ferdest på en eller annen måte.
I den krisesituasjonen vi har levd i det siste halvåret, har vi blitt bedt om å gi avkall på mye. Vi skal ikke reise, vi skal ikke arrangere store selskap. så har man kanskje tenkt, har vi egentlig bruk for å gå på teater?
Vi kan ikke sitte og følge med på de smittetallene hele tiden. Og da var jo mediebildet veldig, veldig fylt av i hvert fall starten. Så det at man kan komme inn og tenke på noe annet, selvfølgelig gjør en det med den konteksten, og selvfølgelig gjør vi det med den opplevelsen vi har av oss selv i den tiden vi lever i. Men likevel det å få fortalt en historie, og bli oppfordret til å leve seg inn i det, det gjør jo at du flytter deg både med virkeligheten og med din indre fiksjon på en måte. Ja, på et vis som jeg tror er helt nødvendig da. Så det gir meg fremdeles veldig stor opplevelse av mening når jeg ser at det kommer folk inn i denne salen og setter seg og dermed sier at det vil vi. Det har vi bruk for. Vi har bruk for hverandre.
Nå er det bare 15 minutter til forestillingen starter. Solrun tar oss med backstage, der musikerne og skuespilleren gjør de siste forberedelsene.
Nå går vi inn i denne garderoben jeg nettopp fortalte om. Får vi lov å forstyrre dere litt?
Ja.
Og her sitter da en gjeng som ser ganske rutinerte og avslappet ut. Jeg er sikker på at innvendig så holder de på å sprenge av spenning for å møte publikum. Nå kommer Anlaug ut fra sin garderobe og sier hei, hei Anlaug. Ja. Og Frode Grytten, han ser jeg også. Det med han ser ut som han pleier. Det gjør han ikke når han går på scenen og får det lyset på seg og inntar den andre fotogryttenrollen, da tror jeg mange får en veldig utvidet opplevelse av deg, Frode.
Vi får
hette
det, rett
Det gjør inntrykk, det setter avtrykk i sjela.
Frode Grytten er kanskje aller best kjent som kritikerost forfatter, men han har også vært journalist, og nå er han skuespiller i stykket «Djevelen og jeg», en teaterkonsert han har skrevet selv.
Det har gått greit, har det ikke da? I forhold til å...
Det er veldig fint. Ja. Det er veldig kjekt å spille for 50 år.
Ja.
De tror de har opplevd det som noe spesielt og ja, litt sånn... Om ikke eksklusivt, så i hvert fall noe helt utenom det vanlige da.
Ja.
Ja, det har vi også egentlig.
Ja. Det er mer takknemlig for hverandre nesten, eller?
Ja,
det
er veldig varme fra publikum.
Ja.
Nå blir det kanskje kuldere da, når vi... Nå blir det iskalt.
Nå blir det iskalt. Det blir den kalde skulderen. Bare gå ut og møte den kalde skulderen.
Solrun skuffler oss ut, så Benne og Frode skal få gjøre de siste forberedelsene.
Hvis noen i produksjonen blir syke, så må vi stenge teater. Ja. Så det er klart at det er kjempedramatisk for oss. Ja. Og da tar det jo lang tid før vi kan åpne igjen. Det kommer til å bli masse avlysninger. Alle arrangement. Og det er en vanskelig balansegang for helt sånn bunnfelt i alle oss teaterarbeidere og teaterelskere. Så jeg ligger liksom det der veldig forslittet med sanne uttrykket. The show must go on. Og orkestret spiller til skipet går ned, og vi går på jobb, og som Wenche Foss sa, når man spurte, er du frisk, Wenche? Så sa hun, nei. Jeg er ikke frisk, men fru Alving er heldigvis frisk. Ikke sant? Det ligger helt inn i DNA-et vårt. Så der kjemper man liksom med store krefter når man sier, ok, men da må vi avlyse. Men avlysningsknappen, den sitter løst i år, det tror jeg. Jeg lurer på om vi skal snike oss ut herfra, sånn at vi ikke kommer til å liksom stå i vei.
Vi går ut i teatersalen, hvor publikummere har begynt å sette seg.
Nå synes jeg det ser ut som det begynner å bli da, da teatersjefen kanskje med litt resignasjon må erkjenne er en nesten full sal, og dere ser jo det er ganske glissent. Ja.
Nå ringer bjellen. Det betyr at nå må ikke folk somle mer i foajeen, men finne plassene sine. For nå starter forestillingen hvert øyeblikk. I det vi setter oss ned, kommer en forhåndsspilt beskjed fra teatersjefen over høyttalerne.
Kjære publikum, så godt det er å ha dere her igjen. Vi har virkelig sett frem til det. Og så har vi lagt godt til rette for et trygt teaterbesøk. Men husk at vi alle må bidra med å holde god ro og holde god avstand. Forestillingen var i 1 time og 50 minutter, og baren er nå stengt. Og så vil jeg bare huske å slå av mobiltelefonen din, men mest av alt, husk å glemme. For vi er her nå. Spenn setebeltet og vær velkommen til Det Vestnorske Teateret og til Djevelen og jeg.
Nå kommer Frode Grytten og bandet ut på scenen.
Jeg har noen praktiske opplysninger. Vi spiller fortsatt for 50, men det er fortsatt lov til å klappe. Fortsatt lov til å le. Byrådet har enda ikke sagt noe om det, så følg fri. Vi har alle vært der, ikke sant? En rolig kveld her. Telefonen ringer. Ukjent nummer. Mot bedre vitende svaret. Det djevelen som ringer. Jeg stikker inn med en liten tur siden. Men jeg ikke hjemme siden.
Og fortellingen utspiller seg sånn at djevelen kom på besøk til Frode i Fyllingsdalen en kveld, og vil ha han med ut i en Toyota Corolla for å kruse. Og djevelen har tydeligvis et eller annet på hjertet da. Frode, han spør hva du vil meg, jeg vet du vil meg noe. Og selv om djevelen er veldig nonchalant, så kommer han frem til at nei, jeg vil ha sjela di, jeg vil ha din udødelige sjel. Og han har selvfølgelig noe å lokke med. Og det er jo her liksom hele kampen mellom det gode og det onde, og mellom egentlig et menneskelig forfall og et menneskelig en menneskelig integritet utspiller seg. Djevelen han ber Frode om å slutte å skrive noveller, da pleier jeg alltid å le litt. Og så sier han du skal skrive den store romanen om deg selv og den vanskelige tida. Og her er det altså at forfatteren Grytten mister sin integritet og vinner stor rikdom, berømmelse, damer og en D-root på hotellrom med rus og ensomhet og en medieoppmerksomhet som gjør at han ikke lenger eier sin egen aktelse for seg selv. Helt til han står tilbake og ser inn i det rekkehuset han forlot i den korollaen og selvfølgelig lengter hjem til det som var smått og rett og han i siste ende. Det er det djevelen handler om, eller djevelen jeg handler om. There's a devil crawling along your
floor. With a trembling heart. Så hvor er vi nå? Vi er sannsynligvis fortsatt langt unna fulle scenehus og en teateroppsetning slik vi kjenner det. Men hva tenker teatersjefen om stykket? Og kan det fortelle oss noe om tiden vi lever i?
Jeg tror nesten uansett hva fortellinger vi forteller, så handler de nesten alltid om å reflektere over hva valg vi gjør, og hvordan vi forvalter livene våre. Og da gjør i hvert fall denne fortellingen i aller høyeste grad. Den setter sånn helt spott på et veiskille, og stiller et spørsmål med et veldig skarpt kolon. Hva er dine verdier? Hva er det som er noe verdt for deg i livet ditt? Og der er i hvert fall, for meg synes jeg at det er noen refleksjoner rundt den situasjonen vi lever i nå, som står og klinger veldig godt i den fortellingen, og tydelig i den fortellingen også. Fordi jeg tenker at noe av det som blir punktert, er jo i den situasjonen vi står i nå, som ikke bare blir punktert, men som også kommer opp imot en bråstopp, det er jo forbruket vårt. Og det er egentlig alt det vi tar for gitt av at alt kan være innenfor vår rekkevidde. Og nå har vi ikke lenger lov til å tenke at noe er selvsagt. Og det er en veldig sterk parallell til den historien som blir fortalt der inne. Og jeg tror jo at det er lurt å spenne opp våre aktuelle opplevelser her og nå. Kanskje til og med våre smålige frustrasjoner over noen ting som ikke lenger er mulig. til å faktisk stoppe opp og sortere om hva verdier er det som er viktig for meg. Hva er det som er verdt å kjempe for? Jeg tenker i hvert fall, for min del, det er å kunne være i lag her på dette teateret. Og så har jeg kommet så langt at jeg i hvert fall tenker at jeg kan gi avkall på noen utenlandsturer. For å se det helt enkelt.
Følg med på BT sin løpende koronadekning på bt.no. I denne episoden har du hørt lyd fra forestillingen «Djevelen og meg». Produsent var Henrik Svanevik, og mitt navn er Anna Magnus.